ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาที่กำลังทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรมต่ออีกครั้งหนึ่งจากการบรรยายที่ยังไม่จบในครั้งที่แล้วมาเรื่องนี้ต้องขอโอกาสพิเศษตามเคยสำหรับท่านทั้งหลายที่มาฟังเฉพาะคราวและจะต้องฟังเรื่องซึ่งพูดมาเป็นตอนๆโดยไม่ทราบว่าตอนที่แล้วมานั่นได้พูดว่าอย่างไรจึงทำความเข้าใจได้ไม่สมบูรณ์นี่ก็เป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้อาตมาก็จะพยายามเท่าที่จะทำได้โดยทบทวนใจความสั้นๆที่แล้วมาว่าเรากำลังพูดกันถึงปัญหาทางศีลธรรมคือจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมเพราะว่าโลกกำลังมีความลำบากและสำรักร้ายหรือขนาดที่เรียกได้ว่าวิกฤตการณ์อยู่ต่างๆนานาชนิดแล้วเราจะแก้มันไม่ตกมีแต่ยิ่งทับถมทวีขึ้นทวีขึ้นถ้าเราถ้าจะผิดอย่างหลับหูหลับตามองข้ามสิ่งที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงเสียแล้วก็ไม่ได้แก้ที่สิ่งนั้นเป็นมัวแก้ที่ปลายเหตุเมื่อสิ่งที่เป็นต้นเหตุโดยแท้จริงก็คือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมร้ายศีลธรรมหรือศีลธรรมบกพร่องมันก็เป็นเรื่องลำบากทุกยากกระสับกระส่ายแต่ศีลธรรมสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่มีความสงบสุขอยู่ในภาวะที่น่าพอใจสำหรับคำว่าศีลธรรมนั้นตามตัวหนังสือแท้ๆก็ต้องแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติขอทราบว่าในภาษาบาลีนั้นคำว่าศีลศีลละนี่มันแปลว่าปกติในความปกติคำว่าธรรมในกรณีอย่างนี้ก็เป็นคำธรรมดามีความหมายก็เพียงว่าเป็นสิ่งใดก็ได้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติศีลธรรมก็คือสิ่งที่ทำให้มีความปกติทำให้เกิดความปกติที่อยู่เป็นปกติก็ไม่มีปัญหาทั้งทางโลกนี้มีศีลธรรมโลกนี้ก็ไม่มีปัญหา ปัญหามันเกิดมาจากการผิดปกติถ้าศีลธรรมเปลี่ยนสมัยความว่าสภาพปกติเนี่ยมันวิปริตไปแล้วร้ายศีลธรรมก็คือไม่มีสภาพปกติเลย ทำนี้มีความหมายอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้สำหรับภาษาไทยซึ่งยืมมาจากภาษาบาลีหรือภาษาอื่นในประเทศอินเดียถ้าเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียธรรมทั้งหลายจึงยืมมาจากประเทศอินเดียแล้วก็ศึกษาไอ้ต้นตอของธรรมในภาษาอินเดียก็พอจะเข้าใจคำเหล่านี้ได้ลำบากก็ตรงที่เอาไปแปลเปรียบเทียบกับคำในภาษาอื่นต่อไปอีกความหมายมันก็สับสนไปบ้างก้ำกึ่งกันบ้างหรือผิดกันเลยบ้างก็ไม่เดี๋ยวนี้เอาที่แน่นอนที่สุดคำว่าศีลธรรมในภาษานั้น ก็แปลว่าสิ่งที่ทำความปกติจำแนกได้มากมายเป็นทางกายทางวาจาทางใจไม่ระดับต่ำระดับกลางระดับสูงสารพัดอย่างแต่ว่ารวมความแล้วมันคือสิ่งที่ทำความปกติเท่านั้นเองปัญหาในโลกทั้งโลกก็คือความไม่อยู่กันเป็นปกติสุขมันขาดศีลธรรมในระดับไหนก็ตามเรียกได้ว่าขาดศีลธรรมทั้งนั้นที่เราต้องการความปกติเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุที่เกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมเช่นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินปัญหาการทหารอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปลายเหตุคือมาจากความไม่มีศีลธรรมอีกต่อหนึ่งดังนั้นจึงแก้ไม่ได้ตลอดมาจนบัดนี้และยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เพราะว่าในโลกนี้มันละเลยต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวถ้ามองดีๆว่าโลกกำลังละเลยต่อสิ่งนี้อย่างไรถ้าเป็นสมัยก่อนสิ่งที่มีศาสนาจะแฝดติดกันอยู่กับการศึกษาทั่วไปและมาแฝดติดกันอยู่กับวัฒนธรรมในบ้านเรือนก็อยู่ในเลือดในเนื้อของคนศีลธรรมมันอยู่ในเลือดในเนื้อของคนโดยไม่ต้องสอนกันได้ปากมันก็มีศีลธรรมได้เดี๋ยวนี้มันก็เหินห่างไปเพราะว่าไปหลงไหลในสิ่งที่ยั่วยวนสิ่งหนึ่ง คือความเป็นสุขสนุกสนานในทางวัตถุมันก็ขยับขยายมันมากขึ้นไปในทางค้นคว้าในทางประดิษฐ์จนกระทั่งพบสิ่งที่อำนวยให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้ที่เราหลงไหลกันนักในโลกนี้ในเวลานี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีทุกแขนงเรื่องศีลธรรมมันก็ต้องหายไปฝรั่งที่เคยผู้หญิงฝรั่งที่เคยสวมเสื้อยาวๆถึงข้อมือกระโปรงถึงตาตุ่มพวกเอเชียภาคกลางผู้หญิงต้องคลุมหน้าก็คลุมไปถึงตาตุ่มมันก็เปลี่ยนไปเป็นคลุมน้อยเท่าจนไม่คิดจะคลุมกันเลยเดี๋ยวนี้นี่เป็นวัตถุที่แสดงออกมาเห็นการเปลี่ยนการลุ่มหลงในเรื่องของกามารมณ์ถ้าโลกมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจิตใจของคนมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมากถึงขนาดนี้ศีลธรรมมันอยู่ไม่ได้กับจิตใจที่เปลี่ยนไปตามอำนาจของการหลงหรือกิเลสตัณหาจึงดูได้พร้อมกันมาเลยว่าศีลธรรมมันก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งร้ายศีลธรรมเลยในบางกรณีเมื่อคนไปหลงในวัตถุแห่งความคล้ายทั้งหลายมากขึ้นนี่ก็ละเลยศีลธรรมมีผลออกมาเป็นความผลแสบตัวอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นจึงทำอะไรไปตามความเห็นแก่ตัวทุกแขนงโลกจึงสูญเสียความเป็นปกติสุขจนไปด้วยการแย่งชิงเพื่อแสวงหาความสุขทางวัตถุด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นถ้ามันมีความทุกข์ยากลำบากหนักขึ้นคนทั้งโลกนี่ก็หาทางแก้มันก็แก้อย่างเราหูหลับตาที่ไปแก้ตรงที่จุดเล็กๆที่มันเป็นผลของความเสื่อมเสียทางศีลธรรมไม่ได้ไปแก้ถึงตัวรกรากของมันคือตัวศีลธรรมให้มันมีขึ้นมามันก็แก้ไม่จบเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปัญหาขาดราขาดสั่งคือปัญหาทางที่จะแก้ไขศีลธรรมให้มันดีขึ้นนี่เป็นตัวปัญหาที่แท้จริงและอยู่ลึกที่สุดนี่ก็แก้ปัญหานี้มาได้เพราะมันมีสิ่งที่เป็นปัญหาอื่นๆมาทับผมอยู่เป็นชั้นๆหลายชั้นก็คือปัญหาที่มันออกเกิดออกมาจากความเสื่อมศีลธรรมนั่นเอง มันอย่างต้องการจะกินเนื้อในของมะพร้าวมันก็มีเปลือกมะพร้าวนั่นเองไม่ใช่มีเปลือกอื่นมาหุ้มห่อไว้มันก็มีเปลือกมะพร้าวนั่นเองหุ้มห่อเนื้อมะพร้าวไว้มันอุปกรณ์มันก็เกิดจากสิ่งนั้นความมีสิ่งนั้นไปกล้าจริงถ้ามันต้องแก้ปัญหาที่จริงถ้าอย่างนี้เดินลงไปตามลำดับมันจริงจริงปัญหาที่แก้จริงจะแก้ได้มีปัญหาทางศีลธรรมมันมีอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวอันมาจากความหลงนิยมเรื่องทางวัตถุด้านเดียวโดยส่วนเดียวเกินไปที่มีปัญหาต่างออกมาจากการทำผิดข้อนั้นที่เป็นโดยตรงก็มีที่เป็นโดยอ้อมก็มีที่เป็นโดยตรงก็คือปัญหาทางการจัดการศึกษาผิดหลับหูหลับตาจากการศึกษาผิดๆไปทั้งโลกที่การศึกษาที่จัดขึ้นนั้นมันไม่ส่งเสริมความมีแห่งศีลธรรมไม่ยังกลับทำลายศีลธรรมการศึกษาแบบวัตถุแบบเทคโนโลยีนี่ทำให้คนหลงไหลในวัตถุจนไม่คิดจะมีศีลธรรมและเห็นว่าศีลธรรมนี่มันเป็นเครื่องขัดขวางความสงบสุขความอร่อยสนุกสนานของตนในการจัดการศึกษาผิดกลายเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมความมีศีลธรรมและทำลายศีลธรรมมันก็มีผลให้เกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมามากมายตัวกันเป็นปัญหาที่ทับถมอยู่โดยอ้อมปัญหาทับถมโดยตรงคือการศึกษาที่จัดผิดนั้นได้พูดกันมาแล้วอย่างละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่ในวันนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่ทับถมศีลธรรมที่มีอยู่โดยอ้อมต่อไป ขอทบทวนคำพูดบางคำอยู่เสมอว่าต้องจัดกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาให้ใหญ่โตมโหฬารกว่ากระทรวงทั้งหลายเพื่อเป็นสุนัขรับใช้ของกระทรวงทั้งหลายทุกๆกระทรวงการที่กระทรวงทั้งหลายทุกกระทรวงทำหน้าที่ตามความมุ่งหมายของตนไม่ได้ก็เพราะว่ามันขาดศีลธรรมโดยหลักการก็ดีโดยบุคคลก็ดีอะไรมันขาดศีลธรรมถ้ามีอะไรมาช่วยมีศีลธรรมแล้วก็ทุกกระทรวงก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งตนได้เรื่องนี้กระทรวงศีลธรรมช่วยทำให้ทุกคนมันมีศีลธรรมหรือช่วยควบคุมความมีศีลธรรมของหลักการทั้งการในทุกการต่างๆโดยทั่วไปถ้าคำว่าเป็นนักรับใช้นี่มันน่าเกลียดทุกข์กระดกอยู่บ้างแต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันลืมได้ยากแล้วมันเป็นภาษาสดกรรมนิสัยใช้ด้วยมันก็ยิ่งลืมยากขึ้นไปอีกแล้วก็ดูกันหน้าจะมีประโยชน์ในข้อที่เอามาใช้ให้มันถูกต้องมันจะใช้ในทางที่ผิดนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาการถึงปัญหาที่ทับถมปัญหาศีลธรรมอยู่โดยอ้อมก็เห็นชัดกันสักทีหนึ่งก่อนว่ามันมีปัญหาเหล่านี้อยู่รอบด้านเต็มไปหมดมากมายแล้วก็เกี่ยวพันกันอย่างพันเชื้อจนงงแต่การที่จะแก้ไขนี่ชาวโลกก็ไปสนใจกันแต่เรื่องวัตถุเพราะความนิยมวัตถุมันก็ยังไม่มองเห็นทางที่จะแก้ไขได้ทีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงนี่สิ่งที่เรียกว่าปัญหาแวดล้อมประเภทโดยอ้อมต่อปัญหาทางศีลธรรม คำว่าคำว่าโดยอ้อมเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเข้าใจกันอยู่ได้กันได้อยู่แล้วในที่นี้ก็ประเสริฐเพียงว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่โดยตรงมันเป็นเพียงปัญหาแวดล้อมอยู่รอบๆที่มันแยกแขนงออกมาจากตัวปัญหาที่เป็นประธานแต่ถ้าออกมาเป็นปัญหายุ่งยิ้งจุกจิกแล้วก็งอกงามต่อไปอีกเป็นปัญหาฟ้อยยุ่งยิ้งไปหมดนี่เรียกว่าเป็นปัญหาโดยอ้อมจะเป็นปัญหาที่จะควรจะเรียกว่าปัญหาบริวารแวดล้อมปัญหาที่เป็นประธานแล้วก็ต้องจัดการปัญหาบริวารนี่พร้อมกันไปกับปัญหาประธานเพราะมันเกี่ยวพันกันอยู่ต่อย่านอยู่ในข้อนี้ว่าจะต้องไปนึกถึงศีลธรรมที่เปลี่ยนไปเพราะจากการศึกษาผิดและการศึกษาผิดนั่นมันจะไม่เกิดปัญหาทางอื่นขึ้นใหม่ใหม่มากมายหลายชั้นหลายที่เรียกว่าเป็นปัญหาโดยอ้อมต่อย่านอย่างซ้ำซากไม่กลัวใครเบื่อหน้าแต่โลกต้องกลับไปมีสิ่งที่เราเคยเรียกกันในภาษาไทยว่ากระทรวงธรรมการเด็กๆอาจจะไม่ได้ยินคำนี้ก็ได้ก่อนนี้เขามีกระทรวงธรรมการมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือทางธรรมะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องการศึกษาแฝงเข้าไปแล้วมีการศึกษาอย่างใหม่เพิ่มขึ้นจนกลบในเรื่องของธรรมะของศาสนาหมดไปเลยไม่มีเหลือจนกระทั่งต้องเปลี่ยนชื่อว่าเป็นกระทรวงศึกษาธิการมีศีลธรรมให้เด็กจดเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ในสมุดแล้วก็ติดเก็บไว้มันจะต้องคิดกันใหม่แล้วก็ศีลธรรมต้องเรียกเอากิจกรรมที่เคยมีชื่อว่ากระทรวงธรรมการนั้นมาใหม่มันมีหน้าที่เกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับพระศาสนาท่านจะต้องเลิกระบบที่ถ้าพูดตามความรู้สึกของอาตมาจะรู้สึกว่าเป็นระบบที่ร้ายกาจหรือว่าเลวทรามก็แล้วกันขออภัยพูดอย่างนี้ระบบที่แยกศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาบุญเขาเรียกกันว่า secularization secularism ในทำนองนี้มีหลักว่าเรื่องทางศาสนาแล้วไม่ต้องมาเกี่ยวมายุ่งอยู่ในเรื่องการศึกษาของเด็กของเยาวชนหรือของคนทั่วไปเมื่อศึกษาในเรื่องการศึกษาที่มุ่งไปยังความมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อโลกอะไรภายในมีจริงๆสุดส่วนเรื่องทางศาสนานั้นแยกออกไปไว้เป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลใครต้องการก็ไปหาเอาทีหลังก็แล้วกันไม่ให้มารวมอยู่ในเรื่องการศึกษาของลูกเด็กๆเล็กๆกระทั่งโตขึ้นมาจนกระทั่งระดับมหาวิทยาลัยขึ้นออกไปก็ไม่มีเรื่องของธรรมะหรือของศาสนาหรือสิ่งที่เราเรียกเป็นที่นี้ว่าศีลธรรมที่เป็นขั้นสูงคืออริยศีลธรรมศีลธรรมตามแบบของพระอริยเจ้านี่ไม่ใช่ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างที่เขาชอบพูดกันแต่เดี๋ยวนี้แม้ศีลธรรมอันดีของประชาชนมันก็จะหาธรรมญาหยอดตาไม่ได้อยู่แล้วจะไปเรียกว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้านะมันก็ยิ่งไกลออกไปอีกแต่เราก็ต้องการเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้โลกนี้มันก็วินาศจะต้องทำทุกอย่างให้สุดความสามารถที่ดึงเอาระบบที่ศาสนาที่ธรรมะควบคู่กันอยู่กับการศึกษาเหมือนกับควายสองตัวลากไถคันเดียวไปให้กลับมาอีก นั่นเรียกว่ามันเป็นปัญหาโดยอ้อมที่มากมายที่เกิดมาจากการศึกษาที่จัดไปผิดเพราะการศึกษานั้นนิยมแยกสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาออกไปเสียไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันเองทีนี้ก็จะได้ยกตัวอย่างปัญหาโดยอ้อมที่ว่านี้ก มันมีมากมายจนเอามากล่าวให้หมดไม่ได้จะทำได้จึงยกมาดูเป็นตัวอย่างปัญหานี้ก็ได้กล่าวมาแล้วว่ามันมีขึ้นมาเมื่อมันมีความร้ายศีลธรรมบกพร่องทางศีลธรรมศีลธรรมรุนแรงกระทั่งศีลธรรมล่มจมไปในที่สุดแล้วนี่มันมีอยู่จริงขอให้ทุกคนทำใจเป็นกลางทั้งใจบริสุทธิ์นั่นลองดูกันลงไปจริงๆว่าในบ้านเมืองเรากระทั่งในโลกนี้ทั้งหมดหรือกระทั่งในตัวเราเองคนเดียวมันมีความบกพร่องรุนแรงทางศีลธรรมตามๆกันไปทั้งหมดหรือเปล่าถ้ามันถึงจะร้ายศีลธรรมแล้วก็เรียกว่ามันวินาศถึงที่สุดถ้ามันบกพร่องบ้างก็ยังพอยังชั่วมันรุนแรงมันก็ยังพอจะแก้ไขให้มันคงได้แต่มันล่มจมไปหมดแล้วร้ายศีลธรรมแล้วมันก็เรียกว่ามันเป็นเพราะกรรมอย่างยิ่งของมนุษย์เรานี่สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างไรบ้างถ้ามาเราจะยกตัวอย่างถ้าที่เวลาจะอำนวยก็ต้องขออภัยที่ว่าถ้ามันมีการกระทบกระทั่งบ้างก็ขอถือเสียว่าไม่มีเจตนาร้ายที่จะกระทบกระทั่งเลยจะได้ความหวังว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ต้องเราให้มันดีขึ้นเมื่อคนทั้งโลกหรือประเทศอื่นเขาจะไม่แก้ไขก็ตามใจเราเอื้อมพุทธบริษัทคนคนไทยอย่างพุทธบริษัทบูชาความถูกต้องความดีความจริงความเป็นธรรมความงดงามนี้จะต้องพยายามไปตามธรรมชาติของพุทธบริษัทปัญหาที่หนึ่งที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ปัญหาเมื่อมันมีความเย็นเย็นล่องเกินทางศีลธรรมแล้วก็มี ปัญหาเกี่ยวกับการจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้ไม่มีทางจงรักภักดีต่อประเทศชาติเป็นต้นที่เพียงแท้ไม่จริงแท้หรือว่าถึงกับหน้าไหว้หลังหลอกที่ตาพูดว่าจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาสมหากษัตริย์นั่นมันปากว่าหรือว่ามันเขียนเป็นตัวหนังสือก็พอแล้ว นั่นได้ปฏิบัติโดยสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นอีกจะแทบจะไม่รู้ว่าประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคืออะไรถูกจำไปเพราะลูกเด็กๆเหล่านี้ถูกสอนให้มันท่องจำมันกินตาเคยลิ้นมาตั้งแต่เล็กมันก็ไม่ต้องสนใจว่าอะไรก็ได้มันจำได้กันแล้วกันถ้าเปรียบเทียบกันดูกับคนโบราณสมัยปู่ย่าตายายโน้นอาจจะมองเห็นจะเชื่อได้ว่ามันจริงอย่างนั้นคือเขามีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาสมาธิกับยิ่งกว่าคนสมัยนี้ซึ่งนิยมจงรักภักดีต่อวัตถุต่อความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุเอากำลังความจงรักภักดีมาใส่กับสิ่งนี้เสียหมดในทางฝ่ายโน้นมันก็จางไปที่เรียกว่าไม่รู้จักที่ที่กล่าวว่าไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติเป็นต้นนี่ก็ลองพิจารณาดูว่าการสูญชาติของมนุษย์น่ะมันมีหลายความหมายถ้ามันสูญชาติในทางศีลธรรมมันก็หมดชาติของมนุษย์ชาติมนุษย์มันจะหมดไปเป็นชาติสัตว์ป่าเดรัจฉานอะไรไปถ้ามันขาดศีลธรรมไม่รู้จักชาติในลักษณะอย่างนี้กันหรือเปล่าที่มันมีธรรมชาติในทางวัฒนธรรมทางจิตใจถ้าเราสูญไปต้นไปนิยมวัฒนธรรมชาติอื่นก็เป็นอันว่าจิตใจนั้นมันเป็นชาติอื่นไปแล้ว มันก็มีอยู่มากเที่ยวไปตามก้นฝรั่งในเรื่องการกินการอยู่การเล่นการรู้อะไรต่างๆจนสูญชาติไทยไปแล้วโดยจิตใจโดยวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยในสายเลือดมันถูกรีดออกมาที่หมดอย่างนี้ก็เป็นรัฐของใหม่เข้ามาแทนเป็นวัฒนธรรมแบบวัตถุก็เลยสูญชาติไปแล้วในทางวัฒนธรรมทีนี้ก็จะเป็นเหตุให้สูญชาติออกมาถึงกับสูญชาติทางการเมืองประเทศชาตินี่เป็นเมืองขึ้นเท้าเป็นขึ้นท่าเท้านี่เรียกว่าศูนย์ชาติทางการเมืองนี่เราก็รู้จักกับเรื่องศูนย์ชาติทางการเมืองพูดกันมากตัวกันมากแต่หารู้ไหมว่ามูลเหตุที่แท้จริงนั้นถ้ามันมีการศูนย์ชาติในทางจิตใจแล้วมันก็ต้องศูนย์ชาติในทางการเมืองทั้งตามมาเป็นแน่นอนให้มารู้สึกว่าความศูนย์ชาติทางการเมืองนี่ยังเลวน้อยกว่าศูนย์ชาติทางจิตใจหรือทางวัฒนธรรมหรือทางศีลธรรมให้คอยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติประเทศต่างอย่างนี้บ้างถ้าเป็นชาติไทยประเทศไทยก็ต้องระวังอย่างศูนย์ชาติไปในทางจิตใจหรือทางศีลธรรมศาสนานั่นแหละมันเป็นหลักผู้ใจยังคงอยู่ในทางจิตใจในทางศีลธรรมก็อย่าให้สูญไปเสียพระมหากษัตริย์โดยทั่วไปก็เล็งถึงชนชั้นปกครองซึ่งมีหน้าที่ทำการรักษาคุ้มครองไอ้สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประกอบอยู่โดยทศพิธราชธรรมเป็นต้นเมื่อท่านทำหน้าที่ท่านบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้ที่ควรจงรักภักดีอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าในระหว่างบุคคลด้วยกันเพราะว่ารับผิดชอบในความศูนย์ชาติของคนทั้งประเทศทั้งในแง่ของศีลธรรมวัฒนธรรมและทั้งในแง่ของการเมืองท่านเราจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีคุณยังมีการจงรักภักดีต่อสิ่งเหล่านี้ได้เดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมความไม่นิยมสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมเนี่ยเข้ามาครอบงำมันก็มีปัญหาเรื่องการจงรักภักดีขึ้นมาคือมันไม่กินพออย่างหนึ่งเรื่องมันถึงจะหน้าไหว้หลังหลอดไปเลยแล้วมันก็รวนเร็วขึ้นเป็นข้อแรกในชนชาตินั้นไม่เฉพาะชาติไทยรู้ไว้เสมอไปว่าเรากำลังกล่าวถึงเรื่องของมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนเรื่องคนทั้งโลกก็ได้หรือจะเป็นของประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเราก็ได้เนี่ยปัญหาโดยอ้อมได้เกิดขึ้นมาแล้วคือว่าเกิดไม่มีความจงรักภักดีโดยแท้จริงต่อประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์เป็นต้นก็เป็นเครื่องทำความยุ่งยากให้แก่การที่จะปรับปรุงศีลธรรมของบ้านเมืองนั่นเองคอยดูว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาโดยอ้อมถ้ามาทับถมกับการแก้ปัญหาทางศีลธรรมอย่างไรมาดูกันต่อไปข้อที่สองปัญหาที่เป็นความรบกวนมาจากอันธพาลนานาแบบความเป็นอันธพาลนานาแบบมันได้เกิดขึ้นมาจากการที่ศีลธรรมมันเสื่อมไปและจากการศึกษามันจับผิดผิดทำลายศีลธรรมตัวเองอันตรธานนานาแบบนี้ตัวอย่างเช่นว่าอาชญากรรมทางเพศวันนี้ทั้งโลกยอมรับว่าอาชญากรรมทางเพศกำลังทวีขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเช่นว่าในบางประเทศมีอาชญากรรมทางเพศเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ7นาทีเป็นต้นหรือ7วินาทีเป็นต้นไม่ใช่นาทีถ้าเคยอ่านข่าวแค่อย่างนั้นไม่มีความลุ่มหลงในทางกามารมณ์เรื่อยๆไปมันเกิดความวิปริตมันก็ขยายตัวออกไปเป็นเรื่องปัญหาทางกามารมณ์มากมายที่เรียกว่าเป็นคนเจ้าสำราญมันไม่มีอยู่แต่มันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในคนที่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้ม มันระบาดลงมาที่นี่น่าจะคนยากจนมันก็ยังอยากเป็นข้าของทานเมื่อมันไม่มีเงินมันก็ต้องไปหามาหาไม่ได้มันก็หาโดยสุจริตไม่ได้มันก็หาโดยสุจริตเพื่อมาเป็นเพื่อเอามาสู้ความเป็นคนข้าสำราญอย่างนี้ก็เลยไปถึงการติดความสนุกสนานหรือมหรสพนานาชนิดดังในภาษาธรรมะเรียกว่าวัตถุกรรมนี่คือความตามคล้ายหรือสองคล้ายที่เป็นวัตถุที่ตั้งก็เป็นปัญหามากมายที่เรื่องที่จะนับไว้จะเพียงอาชญากรรมทางกามารมณ์อย่างเดียวที่มันยังมีอาชญากรรมไอ้ทางโทสะจิตรวมๆกันเรียกว่าอาชญากรรมทางโทสะจิตเกี่ยวกับโกรธหรือประทุษร้ายด้วยกิเลสที่ชื่อว่าโทสะหรือโกธะนี่ก็ต่อมาจากไอ้อาชญากรรมทางกามารมณ์หรือทางราคะมันเนื่องกันอยู่มันต้องดูพร้อมกันไปความรู้สึกที่เป็นความโลภหรือเป็นราคะทางกามารมณ์มันเป็นเหตุที่เกิดโทสะหรือความโกรธพอไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธถ้าอยากไปต้องการสิ่งอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่ได้อย่างใจมันก็ไม่ต้องมีการโกรธนี่ไปมุ่งหลงของรักเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็ต้องโกรธนั่นเรื่องความโกรธมันต้องแยกตัวมาขึ้นมาเป็นปัญหาอันหนึ่งมีโทสะจริตมีอาฆาตมีจองเวรมีสันดานทานโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่ามีอาชญากรรมก็เกิดขึ้นมาแผนกหนึ่งอีกแบบหนึ่งคืออาศัยโทสะจิตเป็นมูลคนเราพอโกรธแล้วมันก็เป็นไม่เป็นมนุษย์แล้วแล้วพอทำลงไปแล้วมันก็จะต้องมีการตอบแทนมันก็แก้แค้นอาฆาตสวนกันไปสวนกันมาก็วินาศกันลงไปทุกที่ความตั้งกล้าในสายสันดานทารุณโหดร้ายเพิ่มขึ้นมันคือเสารบกันทั้งโลกอยู่ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีเหตุนี้ส่วนหนึ่งรวมอยู่เป็นเหตุส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยคือความเกลียดชังกันหรือเรียกว่ามันอาฆาตกันอยู่ตลอดเวลาที่ปัญหาอาชญากรรมต่อไปอีกก็เช่นเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์มันต้องการประโยชน์โดยตรงเจาะจงที่ประโยชน์และก็ลักก็ขโมยนั่นคือแปลว่ามันเป็นผู้ที่เข้าที่คับขันหรือว่าจนตรอกในการประกอบอาชีพมันก็ต้องขโมยที่เหมือนกับว่าสัตว์มันจนตรอกแล้วมันก็ต้องกัดแต่มนุษย์ยังแปลกไปว่าถ้าจนตรอกในเรื่องการกระทำโดยสุจริตแล้วมันก็ทำทุจริตจะมีอาชญากรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาทางรับจ้างฆ่าเขาอย่างนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเราแต่เพราะเราอยากจะได้เงินไปรับจ้างฆ่าคนอื่นมันเป็นเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ยกมาเป็นตัวอย่างก็เข้าใจกันได้ทันทีว่ามันอยู่ในโลกนี้อย่างไรในระหว่างบุคคลก็ดีระหว่างประเทศก็ดีรวมกันทั้งโลกก็ดีมันมีการกระทำอย่างนี้คนมันยังแบ่งกันอยู่เป็นสองชนิดแล้วก็หน้าหัวด้วยเคยมาเคยพูดถึงมาตั้งแล้วในตอนต้นตั้งในการสัมบัญญายตั้งก่อนๆโน้นว่าพวกหนึ่งนี่ถือหลักว่าขอทานฮะดีกว่าขโมยเป็นขอทานดีกว่าขโมยไอ้พวกหนึ่งนี่ถือหลักว่ายิ่งรวยยิ่งกอบโกย มันเดินกันคนละทางอย่างนี้ทีนี้ขอทางดีกว่าเป็นขโมยนั่นมันยังพ่ายแพ้พ่ายแพ้มันถอยไปจนไม่ก็จะมีใครรับยอมรับนับถือแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อขอทางดีกว่าเป็นขโมยนี่มันไปขยายทางยิ่งรวยก็ยิ่งกอบโกยแล้วก็ยิ่งอยากรวยแล้วก็ยิ่งกอบโกยนี่มันเป็นอาชญากรรมที่ปรากฏออกมาให้เห็นชัดและยังซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจอีกมากมายนักยิ่งเรือยิ่งต่อโกยมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดรัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญที่คนโง่มันเขียนขึ้น คนที่ยิ่งเรือยิ่งต่อโกยมันจึงไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดรัฐธรรมนูญ แต่มันผิดกฎหมายของพระเจ้านี่คือศีลธรรมของพระเจ้าไม่ต้องมีเรื่องเสียหายไม่ต้องมีการลงโทษที่สะสมคือมนุษย์ชนิดนี้มันอยู่กันด้วยความระส่ำระสายทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เมื่ออาชญากรรมประเภทอื่นต่อไปอีกเช่นมีจิตวิปริตจิตไม่สมประกอบขนาดเป็นทั้งบานทานเป็นผู้ไร้โดยกำหนดอะไรต่างๆเมื่อจิตวิปริตนี่อย่าทำเล่นกับสิ่งนี้เพราะมันเหนียมหนาดมาก แล้วมันแตกแขนงได้มากพระพุทธเจ้าหรือหลักพุทธศาสนาวางไว้เป็นหลักว่าไม่มีอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าจิตที่ตั้งไหว้ถูกต้องจิตที่ตั้งไหว้ถูกต้องไม่ใช่จิตตามธรรมชาติเฉยๆต้องจิตที่ตั้งไหว้ถูกต้อง เป็นแยกออกไปเป็นสองฝ่ายว่าไม่มีโจรหรืออันตรายหรืออุปสรรคศัตรูใดๆร้ายไปกว่าจิตที่ตั้งไหว้จิตแล้วก็มีมิตรสหายผู้หวังดีช่วยเหลืออะไรดียิ่งไปกว่าจิตที่ตั้งไหว้ครูนี่มีคนมันมีจิตวิปริตก็คือว่ามันไม่มีการตั้งไหว้โดยถูกต้องมูลเหตุก็มาจากอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเหตุให้มีจิตวิปริตและปัญหามันก็ไม่มีที่จะสิ้นสุดได้ถ้าจิตมันยังวิปริตอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้กันมากเท่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าใครมองเห็นก็มองว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้ามันมากขึ้นทุกทีคนเป็นมนุษย์ของเรามันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นคนที่มีจิตวิปริตหลงไหลในความเห็นแก่ตัวบูชาความเห็นแก่ตัวทำอะไรไปตามกิเลสนี้จนเป็นนิสัยไปหรือว่าที่มันยังดีๆอยู่เมื่อเล็กๆเพราะว่าถูกกระทำให้เป็นจิตวิปริตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อโตขึ้นมาเพราะว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นมีจิตวิปริตทำอะไรวิปริตไปแล้วเด็กเล็กๆที่เกิดมาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องมันก็จะมุ่งไปตามทางที่ถูกเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ล้วงยิ่งกว่าปัญหาใดต่อไปข้างหน้าเพราะว่าการศึกษาที่จัดนั้นมันจัดจิตมันทำให้จิตมีวิปริตให้ลุ่มหลงในวัตถุในเนื้อหนังที่มีปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับการเสพติดที่มันก็เจริญมาก้าวหน้ามากเหมือนกันต้องคิดดูว่าตอนนี้มันไม่มีสิ่งเสพติดมึนเมาเช่นเหล้าเช่นกินเช่นยาเสพติดใดๆเนี่ยมันไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้มันมากยิ่งมีการศึกษามากมันก็ยิ่งมียาเสพติดมันน่าตลาดเนี่ยก็จัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษากันในโลกมากขึ้นยาเสพติดมันยิ่งเจริญงอกงามในโลกมากขึ้นเพราะเสพติดนี่มีความหมายกว้างจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้เป็นการกระทำก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ กินย าเสพติดแล้วก็เป็นขี้เมาแต่ว่าคนขี้เกียจก็คือคนกินยาเสพติดมันเป็นยาเสพติดทางจิตใจพอขี้เกียจแล้วมันก็สบายใจมันก็คลื่นใจมันก็สูบกัญชาที่เรียกว่ายาเสพติดทางจิตใจถ้าการพนันเนี่ยมันก็ไม่ได้กินเข้าไปอ่ะไม่ได้สูบเข้าไปแล้วก็เสพติดมันเป็นเสพติดทางจิตใจจะเรียกว่าเป็นปัญหาเพราะสามารถทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมาได้ลองพิจารณาดูให้ดีๆมนุษย์เรากำลังเป็นทาสยาเสพติดกันมากขึ้นทั่วไปทั้งโลกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความคิดที่หน้าหัวหรือหน้าสงสารอย่างตัวอย่างเช่นว่าเขาจะปรุงประดิษฐ์เนี่ยประดิษฐ์ปรุงของที่สูบได้แทนบุหรี่แต่ไม่มีธาตุเสพติดมันรักยาเสพติดถึงขนาดที่ว่าจะปรุงให้สิ่งที่เสพได้อะไรอร่อยแต่ไม่ให้โทษเหมือนกับบุหรี่วันนี้มนุษย์เหล่านั้นโดยที่เราเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญทางอารยธรรมแต่ทางศาสนานั้นถือว่ามันเป็นความโง่ที่ลึกมากเกินไปอีกที่มันควรจะทิ้งเสียไม่ต้องไปทำมันยังจะคิดทำบุหรี่เทียมที่ไม่ให้โทษทางบุหรี่เสพติดนี่มันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละมันเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็ต้องเสียเป็นเสพติดอีกนั่นแหละที่เสพติดในทางจิตใจมันไม่ให้โทษในทางร่างกายก็จริงแต่มันก็เสพติดในทางจิตใจอยู่ตามเดิมอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าอาชญากรรมถ้ามนุษย์ไม่ยอมรับว่าเป็นอาชญากรรมของมนุษย์มันก็ต้องเป็นอาชญากรรมตามแบบของพระเจ้าต้องพูดกันภาษาพระเจ้าจึงจะเรียกว่านี่เป็นอาชญากรรมการค้นคว้าอุปริตต่างๆที่เก่งมากเฉลียวฉลาดมากแต่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์เลยมันมีเจตนาทุจริตแฝงอยู่มีความโง่แฝงอยู่ต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมทางวิญญาณตามแบบของพระเจ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณตัวอย่างปัญหาอาชญากรรมต่างๆเรื่องมาจากความเป็นอันธพาลของมนุษย์มันมีอยู่อย่างนี้เป็นตัวอย่างความเป็นอันธพาลมีภาษาไทยรู้กันน้อยอย่างท่านทั้งหลายก็คงจะคิดว่าอันธพาลเนี่ยคือไอ้คนที่มันหยาบช้าตารุนเร็วผมเลี้ยงคนอื่นจะตามหลักของพระศาสนาหรือแม้แต่หลักของภาษาคือตัวหนังสือนั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมากกว่านั้นอันธะนี่แปลว่ามืดหรือตาบอดและภาระนี่แปลว่าอ่อนหรือโง่หรือเขลาอันธพาลรวมกันแล้วคือความอ่อนคือเขลาอย่างมืดเหมือนกับตาบอดไม่ต้องไปทำมันกระไรใครด้วยดาบด้วยหอกด้วยปืนผานไม่ต้องทำมันกระไรโดยปัญหาต่างๆกระทั่งฆ่าตัวเองด้วยความโง่ทำในชีวิตผิดท่านผู้ที่วางระบบการศึกษาออกมาในโลกนี้อย่างผิดมันก็เป็นคนอันธพาลเนี่ยพูดตรงๆไม่ต้องกลัวใครโกรธว่าเจ้าหน้าที่วางระบบการศึกษาของโลกทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยที่มันวางมาผิดๆไม่ส่งเสริมศีลธรรมกับยังมีศีลธรรมนั่นแหละคือพวกอันธพาลที่สุดอันธพาลร้ายกาจที่สุดนี่คืออันธพาลที่ถือดาบถือหอกถือปืนเที่ยวฆ่าเที่ยวยิงเขาเสียอีกเพราะอันธพาลที่นู้นมันทำลายจิตใจทำลายวิญญาณของมนุษย์อันตรายชนิดนี้ทำอันตรายต่อเสียงร่างกาย ปัญหาอันสะพานนี้จะต้องดูกันให้มากถึงขนาดนี้ว่ามันเกิดมาจากการที่จัดการศึกษาผิดนะครับจึงเกิดอันสะพานทุกแขนงขึ้นมาในโลกเมื่อปัญหาต่อไปปัญหาที่3อยากจะยกตัวอย่างปัญหาทางการปกครองและการปราบปรามของผู้มีหน้าที่ปกครองและปราบปรามในบ้านในเมืองเมื่อศีลธรรมมันเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหามหาศาลขึ้นมาทันทีทั่วทั้งโลกเจ้าหน้าที่ที่จะปกครองบ้านเมืองและปราบปรามทุจริตเนี่ยมันก็ไม่สามารถถ้าเจ้าหน้าที่มันไม่มีศีลธรรมตัวเองด้วยแล้วมันไม่ต้องพูดกันเลย ถ้าว่าประชาชนทั่วไปไม่มีศีลธรรมเลยที่เจ้าหน้าที่มีศีลธรรมมันก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรได้เรื่องนี้มันก็จะปนกันไปทั้งหมดในความมันมีศีลธรรมในความส่วนทางศีลธรรมนี่มันทำให้ไม่สามารถปกครองหรือบกพร่องในการปกครองหรือไม่จริงจังไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมในการปกครองในการปราบปรามอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วได้ฟังได้ยินกันอยู่ทั่วไปแล้วตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ต้องพูดดีกว่าแต่ให้จับในความสำคัญได้ว่าเพราะความเสื่อมทางศีลธรรมปัญหาจึงเกิดขึ้นแต่การปกครองปราบปรามผู้ทุจริตในบ้านเมืองจึงไม่สามารถปกครองบ้างบกพร่องไปบ้างกระทั่งว่าไม่จริงในการเลยตัวอย่างเช่นเดียวนี้มันยังมีระบบคุ้มนักเลงคุ้มครองอยู่ทั่วไปทั่วประเทศจะมาได้ยินได้ฟังในตนเองมันต้องมีระบบนักเลงมีนักเลงอันตรพานผมช่วยคุ้มครองให้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะคุ้มครองการที่จะไปตั้งสำนักงานในป่าในดงรับเหมาทำการก่อสร้างนี่ส่วนใหญ่ก็ได้ยินว่าต้องอาศัยระบบนักเลงช่วยคุ้มครองด้วยมันก็เป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าศีลธรรมของเราเป็นอย่างไรหรือมากสุดแต่ว่าอยู่กันตามปกตินี่ยังต้องอาศัยผู้ที่ตั้งตัวเป็นนักเลงแต่ไม่ใช่นักเลงอันธพาลร้ายกาจแต่เป็นนักเลงที่คนเขาเกรงต้องพึ่งนักเลงอย่างนี้อยู่ถ้าตะวันมันก็เลื่อนไปเป็นซึ่งอันธพาลแล้วมันก็เลื่อนไปถึงว่าประเป็นคอมมิวนิสต์ดีกว่า เราคุ้มครองให้ดีกว่ามันมีความเลื่อนเร่เปลี่ยนแปลงหมดมันไปถึงเวลาที่ว่าเจ้าหน้าที่ถูกเขากล่าวหาว่าอยากให้มีอาชญากรรมตัวเองมันเป็นโอกาสที่จะได้ลาภแล้วเราจึงเห็นว่าการคอรับต้นการกินขึ้นบนในต่างๆมันก็คืบหน้าขยายตัวไปอย่างกว้างขวางลึกลับซับซ้อนต่อการบกพร่องทางศีลธรรมในก่อนนี้นี่ขอให้ดูว่าทีละข้อแล้วก็ว่าเราไม่ต้องการจะพูดถึงปัญหานี้โดยตรงแต่ต้องการจะพูดถึงข้อที่ว่าความเสื่อมศีลธรรมทำให้เกิดปัญหานี้เมื่อการแก้ไขทางศีลธรรมทำไม่ได้เพราะมีปัญหานี้ขวางหน้าอยู่มันลึกเกินกว่าที่จะไปแตะต้องตัวปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงมันมีปัญหาอย่างนี้คือผลของการร้ายศีลธรรมเนี่ยมันขวางหน้าอยู่ปัญหาที่สี่จะระบุว่าระบบงานยุติธรรมงานรักษาความยุติธรรมมันก็วนเร่มันก็เป็นอคติระบบงานรักษาความยุติธรรมนี่อย่างศาลอย่างอัยการอย่างราชทัณฑ์อะไรต่างๆนี่ก็รวมอยู่ในระบบนี้มันวนเร่หมดเพราะความเสื่อมศีลธรรมในทางจิตใจสิ่งหนึ่งมันเข้ามาแทนผู้ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคนเราอาจจะไม่พูดอย่างนั้นแต่พระเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกมันแล้วแต่จะ เล็งถึงอำนาจเงินหรืออำนาจความยั่วยวนหรือว่าอำนาจอิทธิพลหรือว่าอำนาจความดีอำนาจความน่ารักน่าบูชาหรืออำนาจของธรรมะก็ตามนี่เรียกว่าอำนาจนะทุกคนมันตกอยู่ใต้อำนาจใดใต้อำนาจหนึ่งเนี่ยจะนี่โลกมันตกอยู่ใต้อำนาจอันตรธานที่กิเลสมากกว่าการนิติธรรมระบบการนิติธรรมในโลกมันก็เสียไปถ้าว่าโลกมันเสียที่พึ่งไม่ใช่ระบบว่าศาลประเทศเราไม่ได้ศาลโลกมันเกิดถูกคนขี้หน้าว่ามีส่วนที่ไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรมเพราะในโลกมันอย่างนี้เองแหละเพราะว่าศาลโลกมันมีผู้พิพากษา10คนแล้วมันเห็นด้วยอย่างนั้นจน8คนอีก4คนอีก2คนไม่เห็นด้วยจะเรียกว่ายังไงมันก็ต้องมีส่วนที่ไม่ถูกหรือว่าอันนั้นอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในเรื่องของมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนก็เอาระบบเผยออกเสียงโหวตนี่เป็นใหญ่มันไม่มีอะไรจะพึ่งมันไม่มีศีลธรรมจะพึ่งพาอาศัยก็ต้องเอาระบบโหวตออกเสียงเป็นใหญ่ถ้าคนส่วนมากในกลุ่มนั้นมันเป็นคนไม่มีศีลธรรมจะว่าอย่างไรไอ้โหวตมันจะออกมาอย่างไรนี่เรียกว่าระบบงานเศรษฐกิจยุติธรรมของโลกมันก็ต้องเสียไปเพราะการไร้ศีลธรรมถ้าจะแก้ปัญหานี้มันก็มีอันนี้มาขวางหน้าอยู่เพราะว่ายังมีคนต้องการอะไรเป็นสินจ้างอยู่บ้างอะไรบ้างหรือว่าอย่างน้อยที่สุดความหลงความโง่ของเขาโดยไม่เจตนานั่นแหละมันทำให้เป็นคนอคติเพราะเขาเรียนมาแต่อย่างนี้เพราะว่าการศึกษาในโลกมันผิดไปแล้วมันแยกธรรมะแยกศาสนาออกไปจากคนจากการศึกษาแล้วมาดูกันต่อไปอีกก็ได้ไม่เสียดายเวลาปัญหาที่ห้าปัญหาความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของบ้านเมืองถ้าคนไร้ศีลธรรมนั้นจะทำได้อย่างไรจะเงินที่ไหนมารักษาความสะอาดของบ้านเมืองหรือว่ากระทั่งของธรรมชาติการสวยงามมันมีสองแบบคือแบบที่มนุษย์จัดหรือควบคุมอยู่ถ้าแบบหนึ่งก็ธรรมชาติมันเป็นไปเองก็สวยงามถ้ามันไร้ศีลธรรมแล้วมันทำลายความสวยงามเหล่านี้หมดเลย มันไม่มีศีลธรรมมันไม่เห็นแต่ความสวยงามคนไม่มีศีลธรรมไม่รู้จักความสวยงามฉะนั้นก็เลยสูญเสียความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดน่าดูของบ้านเมืองหรือบ้านเรือนก่อนแล้วก็ของโลกกว้างออกไปกระทั่งของธรรมชาติเพราะคนมันไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้คนก็นิยมความสวยงามกันมากแม้ความสวยงามของธรรมชาติแต่มันก็รักษาไว้ได้น้อยการสงวนพันธุ์ไม้ก็สงวนพันธุ์สัตว์ป่าสงวนในความสวยงามต่างๆมันก็ไม่สำเร็จตามที่ต้องการเพราะคนมันร้ายศีลธรรมพูดกันในเรื่องปัญหาที่หกยกความสุรุ่ยสุร่ายขึ้นมาคนไร้ศีลธรรมมันจะสุรุ่ยสุร่ายก็มันโง่ถ้าเห็นแต่ตัวมันมีคนใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นถ้าใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นตามหลักของปู่ย่าตายายครับคนจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนมากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันจะรับการศึกษามาผิดมันมียมผิดมันมีเศษผิดมันมีอะไรต่างๆมันเหอจะเป็นอยู่อย่างแข่งกับเทวดาถ้าเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้เพิ่มอีกข้าวตัวก็ไม่พอใช้อีกสองข้าวตัวก็ไม่พอใช้เพราะความเหอในการเป็นอยู่มันมากออกไปก็มันขาดศีลธรรมไม่ประหยัดอย่างที่ว่ากินอยู่แต่พอดีมันจะมีลักษณะเป็นธาตุหรือเป็นเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เรื่อยไปเป็นภาพก็คือว่ากิเลสนั้นดีบังคับให้ไปหาเงินมา เป็นธาตุเปรตเป็นธาตุปกติเมื่อเป็นเปรตก็คือหิวเรื่อยตามความหมายคำว่าเปรตเปรตนี่จะป้อนเข้าไปแต่ไรก็ไม่ได้จะอิ่มจะหิวอยู่เรื่อยซึ่งขนาดที่มีสายว่าในพระบาลีว่าต่อให้ภูเขากลายเป็นทองคำทั้งลูกทั้งลูกจากสองลูกก็ไม่พอกับความต้องการของคนคนเดียวคนคนหนึ่งภูเขาทองคำสองลูกก็ไม่พอแต่ความต้องการของมันและคนทั้งโลกจะต้องการถึงหลังน้อยนี่เรียกว่าหิวหวังจะเป็นเปรตแล้วเป็นธาตุด้วยเรื่องเศรษฐกิจบังคับให้หามาเพื่อบำรุงบำรุงเนื้อหนังตามสุขการมาร่มไม้ต่างๆก็ต้องการจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการจะกินอยู่แต่พอดีถ้าหลงทางผิดๆว่ากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีซึ่งไม่มีขอบเขตเป็นท่านผู้น้อยก็อยากจะมีการเป็นอยู่ท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มันมีการมาห้ามได้ที่เขาจะที่จะไม่ให้เขาแสวงหาโดยทุจริตเมื่อพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เป็นอยู่แต่พอดีใครควรจะอยู่เท่าไรมีพอดีเท่าไรเอาเท่านั้นไม่ต้องเท่ากันทุกคนแต่ทุกคนเป็นอยู่กินอยู่เท่าที่พอดีสำหรับคนนั้นอย่างพระภิกษุเนี่ยจีวรเครื่องนุ่งห่มตามพื้นยุติเนี่ย7 ฟุต12 ฟุตเกือบสุดพระสุคตน่าจะบาทก็ไม่มากกว่า1 ใบนอกนั้นก็ไม่มีไม่สะสมอะไรเนี่ยเรียกกินอยู่พอดีสำหรับภิกษุแล้วเราคณะว่าจะขยายไปได้ก็ตามต้องควรแขวนหน้าที่การงานต้องตนคนตนเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมไม่ต้องการส่วนที่จำเป็นแต่พอดีต้องการไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดได้มาก็สูญสูญไม่ได้คิดจะทำประโยชน์ผู้อื่นสิ่งที่เอามาใช้สอยไม่ได้ใช้ให้หมดค่าของมันคือทิ้งขว้างซะก่อนเรื่องเศรษฐกิจส่วนบุคคลนี่ให้อนาเคยเล่าเรื่องพระนนท์กับพระเจ้าอุเทนให้ฟังมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังที่อยากจะเล่าฟังในฐานะที่สอยถืออันนี้เป็นหลักทางเศรษฐกิจในพระพุทธศาสนาพระเจ้าอุเทนเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องใส่ว่าภิกษุเนี่ยจะเป็นอยู่อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ประหยัดจึงไปทักถามพระอานนท์ว่าท่าจีวรอย่างไรในเมื่อมันเก่าข้าวท่านก็ว่าปะถ้ามันเก่าเข้าไปอีกมันจะเปื่อยว่าประดามเป็นสองชั้นดามเป็นสองชั้นมันก็ไม่ไหวแล้วก็จะทำอย่างไรจะเอามาพับก็ทำเป็นที่นอนเป็นผ้าปูนอนนะถ้ามันทาวนอนก็ไม่ไหวอ่ะมันเปื่อยไหมจะเอามาพับให้น้ำอีกทำท่ารองนั่งเป็นอาสนะเล็กๆทำอาสนะเล็กๆก็ไม่ไหวแล้วมันเปื่อยแล้วจะทำอย่างไรเอาทำผ้าเช็ดเท้าถ้าทำผ้าเช็ดเท้าก็ไม่ได้ก็ทำยังไงจะไปเผาไฟเอาขี้ข้าวมาคลุกกับมูลวัวขี้วัวแล้วก็ชาฟ้าผนังกุฏิที่ทำด้วยดินให้มันหน่อยให้มันสะอาดขึ้นมาด้วยใช้หมดทุกที่เป็นขี้เท่าทุกอนุทุกในส่วนของขี้เท่าพระเจ้าเทนจึงเปิดเรื่องสายในพระพุทธศาสนาคิดดูว่าแม้แต่เรื่องประหยัดก็ต้องทรงเรื่องสายในธรรมะในพุทธศาสนาบ้างเมื่อเราไม่มีศีลธรรมก็ต้องขอสารภาพว่าแม้แต่ที่คือวันเรียนก็ไม่มีศีลธรรมในตอนนี้ท้ายทีวันท้ายเราหยาบคายแล้วมันก็ยังทิ้งก่อนที่มันจะใช่ให้ถึงที่สุดอย่างนี้นี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกจะโทษกันนักก็ไม่ได้ธรรมะก็พูดว่าถ้าโยมอยากถวายมันมากนักก็จะดีไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้ว มันเป็นความเปลี่ยนแปลงข้าจะจิตทบกันไปทบกันมาจนกลายเป็นอะไรจริงที่ไม่น่าดูขึ้นมาอย่างนี้ที่นี่ถ้าว่ามีศีลธรรมแล้วจะไม่มีการสุรุ่ยสุร่ายแล้วมันจะมีอาการที่เรียกว่าพอใช้หรือเหลือใช้ นี่คารวาสเขามีเสื้อเป็นตู้ตู้คนต้องเรียกว่าแม่ผีเสื้อถ้ามันมีเสื้อมากนักถ้าเราสุริศร่างก็ต้องเป็นคาดแต่เศรษฐกิจของตัวเองตามหิวเป็นเศษเมื่อไรที่สุดก็จะเป็นคาดทางเศรษฐกิจแต่บุคคลอื่นแต่ประเทศอื่นที่ปัญหาต่างขาดบุญการฆ่าอะไรต่างๆนี่มันมาจากคนมันโง่ผู้รุ่งสุดร้ายไม่รักษาก็ธรรมะข้อนี้ไปทำให้ประเทศชาติต้องเป็นชาติทางเศรษฐกิจแต่ประเทศอื่นอย่างที่เรียกว่าบุญการฆ่าเสียไปบ้างอะไรบ้างหลายอย่างไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่รู้ไว้ว่าไอ้เรื่องสุริยสร้ายนี้เป็นอันธพาลด้วยเหมือนกันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการไม่มีศีลธรรมก็จะมาค้างหน้าแต่การแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมอย่างยิ่งที่สุดเราจะควรจะมีศีลธรรมเพราะต้องการจะแต่งตัวสวยๆมันก็เลยพูดกันในเรื่องอย่างนี้เอง ปัญหาที่เกิดมาจากการริษยากันถ้าคนไม่มีศีลธรรมแล้วไปดูเถอะมันจะมีจิตริษยาแม้จะเป็นพระเป็นเลนนี่มันยังมีจิตอิจฉาริษยากันมันคอยตำหนิกันคอยหาช่องผิดแก่กันไม่มีการเป็นพระเป็นเลนเลยก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้พูดร้ายไม่ให้ทำร้ายไม่ให้คิดร้ายไม่ให้การริษยาบางองค์มันก็ยังมีความริษยาความมุ่งร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้มีปัญญาก็ยอมรับตรงกันหมดอย่างที่กล่าวว่าอารติโลกนาสิกาความริษยาเป็นสิ่งที่ทำโลกให้จิตหายอารติแปลว่าไม่ยินดีด้วยกูไม่ยินดีกับมึงมึงจะได้ดีอย่างไรกูก็ไม่ยินดีกับมึงอย่างนี้เรียกว่าอารติคือความริษยาแล้วก็โลกนาสิกานี่ทำโลกให้วินาศมันมีการแข่งแย่งมีการช่วงชิงมีความเป็นตัวกูของกูเต็มที่ทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้ในพวกกันเองบางทีในครอบครัวก็อาจจะมีริษยาบางทีพี่น้องความตามกันมามันยังริษยาเลยในหมู่บ้านมันก็ริษยาในประเทศมันก็ริษยาในโลกนี้มันก็ริษยาเพราะว่ามันต้องการจะครองโลกมันต้องการจะเป็นเจ้าโลกไม่ให้มันให้มันไม่มีใครมาเกี่ยวข้องในการที่จะเป็นผู้ครองโลกก็ต้องริษยาจึงมีแผนการริษยาแล้วก็ทำลายซึ่งกันและกันนี่โลกเรากำลังอยู่ด้วยความริษยาคือความร้ายศีลธรรมแห่งความเมตตากรุณาคิดเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นอยู่นี่แล้วมันมุ่งในปัญหาอื่นอีกหลายปัญหาคนดูไปออกว่ามันเป็นปัญหาอะไรกันแน่มันพันกันยุ่งเหมือนไปได้ยุ่งปัญหาที่แปดปัญหาเกิดมาจากการเกียดชังการศึกษาที่มันผิดที่มันจับผิดอย่างเราหูหลับตามันนำไปสู่นิสัยความเกียดชังทั้งลูกเด็กๆลูกเยาวชนของเราไม่ชอบทำงานไม่เหมือนกับคนโบราณที่เขาอบรมกันจนรู้สึกว่าการทำงานเป็นของสนุกสนานการทำงานเป็นของสนุกสนานการศึกษาในสมัยใหม่นี่ทำให้เห็นว่าการทำงานนี่หน้าเกลียดหน้าจังหน้าเบื่อหน้าละอาทำงานทีชนิดที่ไม่ต้องทำงานก็ได้เงินหรือมีอะไรมาโดยไม่ต้องทำงานตอนนี้มันก็เลยผิดหลักของธรรมชาติในทางจิตใจมันเสื่อมไปมันเลวไปมันไม่ชอบการทำงานไม่สนุกในการงานอาตมาบอกเขาว่าการทำงานนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าหัวเราะเยาะก็ไม่เป็นไรคนโง่หัวเราะเยาะไม่เสียใจถ้าใครทำการงานได้คนนั้นมันต้องฉลาดต้องมีธรรมะหลายข้อมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติสัมปชัญญะที่การที่ทำงานนั้นอย่างไม้คอย่อมมีการปฏิบัติธรรมที่เสร็จแล้วอยู่ในตัว เขาบอกอย่างนี้เขาไม่เชื่อเขาทำงานก็การงานการงานมันก็ได้เงินเอาเงินมาหาความสมบูรณ์สนานมันไปสมบูรณ์นั่นทีนี้มันเป็นหลงความสนุกสนานก็เกลียดข้ามไปจะออกแรงก็เลยหาโดยคุกจะติดถึงสติปัญญามันก็กล้าหน้ามันทำเคลื่อนขึ้นแรงขึ้นมามันก็ทำให้มนุษย์ที่เกลียดหน้าคิดทางหนึ่งที่รักที่เกลียดการทำงานมากขึ้นแล้วไปใช้เครื่องจักรทำแล้วก็ได้มาก็เพื่อเอาพวงนิสัยให้มันเป็นอย่างนั้นมากขึ้นทั้งระวังให้ดีไอ้สิ่งเหล่านี้มันเฟ้อเลยเหลือเฟือมันทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่คนที่ต่างไปแล้วเครื่องขึ้นแรงเนี่ยสร้างปัญหาในโลกขึ้นมามากมายปั่นป่วนวุ่นวายมันเกินที่ตรงนั้นมันขาดที่ตรงนี้มันไปเกินที่ตรงโน้นมากเหลือเกินเมื่อจะเครื่องคอมพิวเตอร์ระวังให้ดีจะทำให้คนโง่มากไปกว่าเดิมมันขี้เกียจคิดขี้เกียจใช้สมองอะไรต่อไปจนไม่เหมาะสมจนผิดกฎธรรมชาติรวมอยู่ในพวกขี้เกียจทำงานเลยเหมือนกันมีอบรมผิดมีการศึกษาที่จับออกมาผิดคนก็เกิดนิสัยเกลียดการงานไม่สนุกในการทำงานเหมือนคนโบราณที่จะทำมันก็เสื่อมทีนี้ทางส่วนแล้วมันก็ทำให้คนขี้เกียจทางงานแล้วมันก็มีเรื่องกอบโกยปัญหาที่เก้าจากทรัพยากรปัญหาที่เกิดมาจากทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ก็อยากจะให้นึกถึงกันอยู่เสมอทรัพยากรธรรมชาติมันต้องรักษาต้องส่งเสริมต้องทำให้มีกำไรให้ถูกวิธีอย่าเอามาทะลุสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติในแผ่นดินเนี่ยมันเป็นของพระเจ้าประหยัดให้ถูกวิธีใช้ถูกวิธีอย่าเอามาทะลุสมบัติแล้วนี่มนุษย์ขุดขึ้นมาทะลุไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ทั้งนั้นไม่ใช่ก็เวลาฆ่าฟันกันนั่นก็มากทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ยังฆ่าฟันกันอีกสร้างนิสัยอันตรายมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ขุดได้ขุดเอาทรัพยากรใต้ดินขึ้นมาใช้ไม่ให้มีประโยชน์และทำลายมนุษย์กันเองมีพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของก็ลงโทษมนุษย์ให้มันเป็นอยู่เป็นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงหมดผิดประจักษ์ธรรมชาติเดิมมีความโง่ธรรมชาติจะต้องทำลายธรรมชาติอันนี้แล้วต้องยอมทำลายธรรมชาติอันสวยงามอันมีประโยชน์มากอันนี้แล้วเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วประโยชน์นั้นก็เพื่อความสุดท้ายต่อไปอีกอย่างนี้ก็มีอยู่มากทั่วไปทั้งโลกและส่วนใหญ่ก็ธรรมชาติถูกทำลายโดยผู้เห็นแต่ตัวโดยกิเลสละโมบโลภละเห็นแต่ตัวนี้ก็มีอยู่มากเขาต้องการอะไรนิดหนึ่งต้องทำลายกันมากๆแบบคนที่ว่าทำการผลไม้ตัดหาปลูกมันก็โค่นต้นไม้เลยต้นไม้ถูกกระทำอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปนี่อยากจะเอาปลาสองสามตัวมันก็ใช้ลูกระเบิดเลยมันก็ตายหมดทั้งหนังทั้งแปลงนี่เรื่องความไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายทรัพยากรของธรรมชาติแล้วก็เป็นหนักขึ้นถ้าเราจะพูดถึงปัญหาของแพงบ้างปัญหาของแพงเดี๋ยวนี้ของแพงมันเงินถูกจนเดือดร้อนเขาก็มองกันแต่ทางเศรษฐกิจว่าของมันแพงว่าเงินมันถูกจนเดือดร้อนแล้วไม่มองให้ลึกลงไปถึงว่าต้นเหตุแท้จริงมันมาจากความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศีลธรรมของใครก็ตามหรือของหลายๆฝ่ายก็ตามที่มันทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างนี้ที่ของแพงเงินถูกมันเนื่องกันอยู่หลายทิศทางแต่ไปดูเถอะในที่สุดมันจะไปสรุปรวมลงที่ความไม่มีศีลธรรมของมนุษย์เอาทุกฝ่ายเข้ากันก็เพราะมันไม่ประหยัด อย่างที่พูดมาแล้วว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ประหยัดเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายมันสร้างความไม่สมดุลขึ้นมาในมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างมุมนู้นบ้างแล้วมีเปลี่ยนแปลงวนเวียนอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในจังหวะที่ว่าให้ความมันแปลงเงินมันถูกและการผิดของมันผิดขึ้นมาไม่ได้หรือมันจะไม่ผิดไปตั้งไปเพราะความไม่มีศีลธรรมถ้ามันเห็นว่าไม่ผิดดีกว่าแล้วทำอะไรมันก็ไม่ผิดเพราะมันไร้ศีลธรรมมันก็ไม่ผิดเพราะมันขี้เกียจก็ได้มันก็แก้ปัญหาที่ว่าของมันแพงมันไม่ได้แล้วมันถูกก็มันการจับที่ไม่ถูกต้องโดยความโง่ก็ดีโดยความเห็นแต่ครัวก็ดีด้วยอะไรก็ตามมันมีปัญหาอีกทางเงินกว่านี่ขึ้นมาคนจนเดือดร้อนข้าราชการผู้น้อยเดือดร้อนนี่ทำหลังนี่มันมีเป็นตำหน้าซื้อทิมในหลังมันเป็นปัญหาซับซ้อนอยู่ด้วยกันทั้งข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในแต่สรุปแล้วมันอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมแง่นั่นแง่นี่แง่โน้นมารวมๆกันข้าวไม่รู้ต้นเหตุคนมีศีลธรรมก็จะประหยัดก็จะเมตตากรุณาก็จะไม่เอาเปรียบแต่เดี๋ยวนี้เราทำคนเดียวไม่ได้เป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่เขาแกล้งเราก็ต้องรับเคราะห์เราความไม่มีศีลธรรมไปโยนให้กับประเทศที่มันคุมอำนาจทางเศรษฐกิจก็ไม่มีใครห้ามเลยเนี่ยสิบปัญหานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ควรจะพอแล้วมันเป็นปัญหาทั่วไปนับตั้งแต่ธรรมชาติทางจิตใจขึ้นมาที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างในปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่เป็นปัญหาพิเศษและเป็นปัญหาที่สำคัญที่มาใหม่และที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกคือปัญหาระหว่างคนกรรมาชีพกับนายทุนปัญหาระหว่างคนกรรมาชีพคือคนยากจนกับปัญหานายทุนคือคนร่ำรวยนี่เพิ่งเกิดมาไม่กี่สิบปีหรือ200-300ปีนี่ตอนนี้ก็จะไม่เคยรู้จักกันต้องเป็นอยู่อย่างท่านจะสม่ำเสมอกันเอื้อเฟื้อกันเมตตากันศาสนายังครองจิตใจคนท่านปัญหาทุกนี้ยังไม่เกิดที่พอคนเริ่มละเลยศาสนาในทางหนึ่งเริ่มรู้จักใช้เครื่องมือทุ่มแรงผลิตในทางหนึ่งมันก็เกิดปัญหาอันร้ายกาจระหว่างคนจนกับคนรวยทิ้งกันไกลจนต้องคุมพวกคุมพวกกันต่อต้านแล้วพวกนายคุมพวกหนึ่งพวกคนกันพวกหนึ่งก็เป็นอยู่ทั้งโลกเป็นอยู่ทั่วโลกไม่มีโลกไหนไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ประสบปัญหานี้จึงเรียกว่าเป็นปัญหาของโลกดีกว่าเป็นปัญหาสำคัญแล้วคนที่ช่างสังเกตหรือผู้รู้เขาก็สังเกตแล้วเขาก็บอกอยู่ตรงๆว่าที่กำลังรบราฆ่าฟันกันทั้งโลกเวลานี้มันก็เป็นเรื่องลัทธินายทุนกับลัทธิชนกรรมาธิถ้าที่นายทุนเขาถือว่าถ้าเขายังครองโลกได้อยู่มันก็เป็นประโยชน์ต่อเขาที่ชนกรรมาธิเขาก็ว่าถ้าเขาครองโลกได้ความเป็นยากความยากจนของเขาก็จะหมดไปนั่นก็เลยแย่งกันครองโลกระหว่างนายทุนกับชนกรรมาธิต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่จะแก้ตัวหรือจะยกโทษให้แก่ตัวเองแต่ต่างฝ่ายต่างไม่มองในข้อที่ว่ามันร้ายศีลธรรมมันจึงไม่เกิดสองอย่างนี้ขึ้นมานายทุนเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะความร้ายศีลธรรมคนจนเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะความร้ายศีลธรรมแต่เขาไม่มองนั่นเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะไม่เป็นทั้งสองอย่าง จะไม่เป็นทั้งนายทุนจะไม่เป็นทั้งคนกรรมาชีพจะเป็นคนที่ปกติหรือคนที่มีธรรมะเรามองทั้งสองอย่างเราจึงต้องถ้าจะดูกันง่ายๆต้องคนสมาชีพก่อนคือคนจนเดี๋ยวนี้มันเกิดรวมหัวกันเป็นลัทธิเป็นกลุ่มอะไรขึ้นมามันก็มีหลักมีปรัชญามีอะไรของตนเองแต่แล้วก็ไม่พ้นไปจากกฎของธรรมชาติคือความเห็นแก่ตัวเช่นเดียวกับที่พวกนายทุนก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและจนสมาชิกก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วก็ขาดศีลธรรมคนจนก็มักจะอ้างเหตุผลว่าเพราะนายทุนเขาเป็นอุปสรรคอยู่ทุกทางเขาก็ไม่ยอมมองในความบกพร่องของเขาเขามองด้านเดียวไม่มองในการที่ตัวเองมีอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุขนี่เอาตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอบายมุขหกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการสนันพบคนชั่วเป็นมิตรและเกียดคร้านในหน้าที่ของตนตกอย่างนี้ทำให้คนจนแล้วก็เกียดคร้านในหน้าที่ของตนนั่นคือรวมมาถึงการไม่ศึกษาการไม่ปรับปรุงการศึกษาไม่ทำความก้าวหน้าในทางการศึกษามันก็โง่เขลานี่ก็เป็นต้นเหตุของการทำอะไรไม่ถูกนี่ส่วนดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันนะไอ้เขาก็ไม่ยอมแพ้พวกคนรวยเมื่อมันกลายเป็นหน้าสงสารก็ทำไปด้วยความไม่รู้เพราะการศึกษาไม่พอมันไม่รู้ก็บังคับกิเลสชั่วขณะไม่ได้เรื่องจริงมีอยู่ที่บ้านนี่ที่ตลาดก็มีเงินมา3 บาทจะมาซื้อยาให้ลูกที่นอนเจ็บอยู่พอดีมาเจอเพลงที่ต้องมาแสดงมันเผลอว่าเนี่ยเอาเงินไปซื้อตั๋วเข้าไปดูเพลงหรือดูหนังหรือไม่ทราบแล้วเงินก็หมดไม่ได้ซื้อยาไปให้ลูกที่นอนเจ็บอยู่ที่บ้านนี่ เราคิดดูว่ามันเผลอแป๊บเดียวมันก็เป็นโอกาสของกินเลสเพราะว่าการศึกษาไม่พอหรือเพราะการอบรมจิตใจไม่พอในกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่าอบายมุขเหมือนกันท่านช่วยจำอบายมุขบอกว่าให้ดีเป็นปากประตูแห่งอบายปิดพุทธกันเพื่อให้ดีแล้วก็ทำความยากจนเนี่ยมันจะหายไปนี่มองแต่ด้านเดียวแล้วก็ยกโทษไปให้พวกนายคุณก็ไม่กล้าขายส่วนของตัวแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อรวมกลุ่มกันเป็นลัทธิชนกรรมาชีพแล้วมันตั้งความปรารถนาใหญ่มันตั้งคนต่อสู้ไว้กว้างขวางมันกลายเป็นเรื่องต้องคนที่อาฆาตมากร้ายกันไปต้องการความเสมอภาคอย่างนี้มันผิดหลักแห่งธรรมที่ว่าธรรมชาติมันสร้างคนมาให้ต่างๆกันโดยกฎแห่งธรรมอย่าไปฝืนให้มันเท่ากันเรื่องเหมือนกันทุกคนเลยเอาแต่ทุกคนไม่เดือดร้อนก็พอแล้วถ้าใครมันจะดีจะมีบุญมีวาสนาบ้างก็ต้องปล่อยไปเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของกรรมมันอย่าไปคิดว่าถ้าคนมันรวยแล้วมันจะเป็นคนทำผิดไปทั้งหมดมันคนทำถูกรวยกว่านี้นี่คนจนเหล่านี้ไม่ยอมรับในลัทธิกัดฟันทนจึงมาอยากอาตมาอยากจะเรียกว่าลัทธิไม้คานติดทองที่มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่ต้องออกชื่อเก็บไม้คานอันหนึ่งไว้บนที่ที่บูชาไม้คานอันนั้นติดทองให้ลูกหลานบูชาหรือไหว้อยู่ถ้าเข้ามาจากเมืองจีนไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้คานแล้วเราตั้งตัวเป็นไม้คานจนกระทั่งเป็นเศรษฐีได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์จะต้องเรียกว่ารัฐที่ไม้คานติดทองคนนี้ก็ไม่ได้โกงอะไรแต่อย่างที่เรียกว่าทุจริตคดโกงมันอาศัยอำนาจไม่ผ่านแท้แล้วทำไมคนจนไม่ถือลัทธิไม่ผ่านติดทองแก้ความยากจนถึงบ้าง ที่ชุมพรนี่แยกเป็นหนึ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วมาหาของขายคือสัตว์ขายถ้ากินข้าวเดินเป็นใบมะขามต้มชาวบ้านมาทำไมอย่างนี้เล่าบอกว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งกินไม่ได้กินเนื้อกินปลาไม่ได้กินใบมะขามต้มแล้วต่อมามันก็รวยขึ้นมีร้านชำเล็กๆมันก็กินใบมะขามต้มปลาต้มอะไรบ้างตอนนี้ร้านใหญ่แล้วมันจริงกินเนื้อกินหมูกินไก่นี่ไอ้คนนั้นก็ถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้กินอ่ะก่อนเดี๋ยวนี้หายแล้วเดี๋ยวนี้มันหายโรคนั่นแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าควรจะมาคำนวณดูว่าใครมันมีความอดทนอย่างนี้กี่คนในโลกนี้ถ้ามันต้องสามคนที่เรารู้จักแล้วมันก็รอดตัวมาพ้นจากความเป็นคนจนแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีนายทุนไม่ต้องมีใครเลยถ้าซื้อละที่อย่างนี้ละที่จนกรรมาธิก็จะไม่หรือไม่เกิดขึ้นก็นี่มีแต่ว่าจะยกบาปให้ฝ่ายตรงกันข้ามคือนายทุนและฝ่ายทำลายนายทุนนี่มีอะไรผิดมากต่อไปอีกจนไม่มีคำว่าผู้มีบุญถ้าที่จนกรรมาธิจะไม่ยอมรับสถาบันของผู้มีบุญว่ามันต้องมีคนที่มีบุญในโลกนี้ที่จะรวยโดยง่ายได้โดยง่ายมันก็ต้องไม่ยอมรับความถูกต้องความยุติธรรมของเขานั้นหรือเสรีภาพของเขาก็คือการประท้วงการยื้อย่างด้วยกำลังการทำลายคนจนยังเข้าใจคำพูดผิดในพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธทาสธรรมทาสสังฆทาสนี้เป็นคนที่อยากจะเป็นทาสเป็นภาพที่รักโซ่ตรวนไม่อยากจะพ้นไปจากโซ่ตรวนก็ลองฟังความคิดเห็นของคนอย่างนี้ดูทีเดียวว่าเขาเข้าใจความหมายของคำพูดต่างๆอย่างไรถ้าเราจะพูดกันในเรื่องถ้ามันไม่มีศีลธรรมมันมีศีลธรรมคนละอย่างถ้าเขาเป็นภาพของลัทธิชนกรรมาชีพแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นภาพของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์มันจะเป็นไรไปเขาควรจะให้ตามเป็นธรรมกันอย่างนี้ที่จะถูกต้องนี่ต้องมองให้สรุปความได้ว่าลัทธิผิดเห็นแต่ตัวทั้งเดียวนี่เกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมมันสร้างให้ความคิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันขัดขวางแก่การแก้ไขอย่างยิ่งถ้าเราจะแก้ไขโลกให้หมดจากปัญหาเรื่องจนกรรมาธิการนายจุนแล้วมันก็ต้องมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็ขัดขวางทันทีมันแก้ไม่ได้ที่จะดูกันในฝ่ายนายจุนบ้างก็ผู้ถือเสรีภาพในการก่อโพยเมื่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญมันบัญญัติว่าอย่างไรทำไปไม่ผิดแล้วมันก็กอบโกยได้เพราะกฎหมายและรัฐธรรมนูญนั่นมันเขียนด้วยคนโง่บ้างหรือมันเขียนด้วยคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนบ้างเพราะมันยิ่งประช่างให้กอบโกยโดยไม่ต้องผิดกฎหมายโดยไม่ต้องผิดรัฐธรรมนูญเป็นต้นเขาก็เลยเป็นผู้มีอำนาจในทางเศรษฐกิจมีบังคับอย่างไรก็ได้ถ้าคอยจ้องคอยหาโอกาสแต่ที่จะกอบโกยด้วยสายตาที่แหลมยิ่งกว่านกเดียวที่มันก็ยืมคำคนอื่นมาพูดในทางวรรณคดีสายตานกเดียวนี่มันแหลมคมอาจจะเห็นตัวแมลงเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ก็ได้มันมีสายตาขนาดนั้นในการที่จะกอบโกยมันก็เลยรวยเร็วรวยใหญ่แล้วมีอำนาจแล้วก็ผูกมัดแล้วก็ผูกขาดผูกมัดเอาไว้ในอำนาจแล้วก็ผูกขาดการกอบโกยก็ทำทั้งโดยตรงโดยอ้อมทั้งใต้ดินทั้งบนดินการยุติธรรมก็คือมือใครยาวก็ฟ้าเอายาวให้จุดมือเป็นความยุติธรรมแล้วสรุปแล้วเขาลืมไปว่าโดยแท้จริงนั่นสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นความจริงของธรรมชาติหรือวันนี้เป็นความต้องการของพระเป็นเจ้า เพื่อทุกคนยอมรับและถืออย่างแน่นแฟ้นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในโลกในยุคที่คนยังมีสัตว์ตัวน้าอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวมันก็ไม่เกิดไอ้คนชนิดนี้ขึ้นมาได้มันก็จะเกิดขึ้นมาตามยุคตามสมัยที่มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนก็มีคนมั่งมีแต่เขาไม่เรียกว่านายทุนถ้ามันมีอย่างเศรษฐีในพุทธศาสนาแล้วมันกลายเป็นคนละคนคนละแบบคำว่าเศรษฐีในพุทธศาสนานั้นสัญลักษณ์ก็คือการตั้งโรงทานถ้าเป็นมหาเศรษฐีก็หมายความว่ามีโรงทานหลายโรงมีการผลิตมีการมีทาสกรรมกรอะไรก็ตามผลิตมากได้มากก็เพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานแต่ทาสกรรมกรเลยกลายเป็นผู้ทำบุญไปหมดไม่ใช่เครื่องมือถูกขูดรีดทารุณของเศรษฐีเหมือนกับลูกจ้างกรรมกรสมัยนี้ถ้าเขาจะสะสมทรัพย์สมบัติในฐานะเป็นเศรษฐีก็มีเพื่อจะหล่อเลี้ยงโรงทานในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อความในพระคัมภีร์มันมีอยู่อย่างนี้สำหรับเศรษฐีที่เป็นพุทธบริษัทมันไปกันลิบกับนายทุนสมัยนี้ที่ขูดรีดกรรมกรลูกจ้างและเศรษฐีเหล่านั้นเขามีหลักธรรมเหมือนกันหมดจะพูดในพุทธในชัยนะในลัทธิอื่นว่าไอ้เมตตากรุณานี่มันเป็นเบื้องหน้าเยอะจริงๆตัดทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่ต้องการกุมอำนาจเศรษฐกิจของบ้านเมืองยุคของโลกเหมือนนายทุนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมมันสร้างลัทธิมาทุนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ขัดขวางแก่การแก้ไขท่านมาจึงถือว่ามันเป็นปัญหาทับถมสกัดกั้นแก่การแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมโดยอ้อมเพราะเปลือกมะพร้าวมันต้องกันในเนื้อในมะพร้าวแต่ว่ามันยากมันมากกว่านั้นมันรุนแรงกว่านั้นการจัดการศึกษาผิดนี่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่เป็นตัวประธานทีนี้ไอ้ผลที่มันเกิดมาจากการศึกษาผิดอีกหลายสิบอย่างเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคโดยอ้อมที่เข้ามาทับซ้อนมาสมทบให้ปัญหานี่มันแก้ยากขึ้นทุกทีลองทำแล้วว่าลองทำก็จะได้ว่าลัทธิชนกรรมาชีพก็ดีลัทธินายทุนก็ดีมีมูลรากมาจากความไม่มีศีลธรรมตามแบบของพระเป็นเจ้าถ้าจะเป็นให้ถูกต้องและเป็นพุทธบริษัทของธรรมชาติก็ได้ที่มีความรู้ที่ถูกต้องว่าโดยธรรมชาติจะต้องเป็นอย่างไรความถูกต้องตามธรรมชาติของพระเป็นเจ้ามันเป็นอย่างไรแล้วคนเราก็จะอยู่ได้ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นชนกรรมาชีพหรือว่าจะต้องเป็นนายทุนคือไม่มีปัญหาเหล่านั้นทุกคนจะมีความพอใจได้ตามอัตภาพของตนของตนแต่ไม่ต้องเท่ากันโดยปริมาณโดยทรัพย์สมบัติเป็นต้นเรียกว่าปัญหาที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกทุกประเทศก็คือปัญหานี้ที่การไม่มีศีลธรรมมันสร้างขึ้นมาแล้วมันขัดขวางแก่การแก้ไขปัญหาโดยอ้อมเหล่านี้มีมากไม่อาจจะยกมาหมดได้ยกมาก็พอเป็นตัวอย่างแสดงว่าเราจัดการศึกษาผิดธรรมชาติผิดพลาดต่อกฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ผิดพลาดต่อหลักธรรมะหลักศาสนาโดยเฉพาะหลักกฎแห่งกรรมแล้วก็ยิ่งผิดต่อธรรมชาติอันลึกซึ้งที่มองเห็นยากในทางปรมัตถธรรมด้วยโลกจึงอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนและสำนึกร้ายเป็นริกิตการอันถาวรเพราะว่าร้ายศีลธรรมมีการศึกษาที่เพิ่มความเสื่อมศีลธรรมที่จะคุ้มครองโลกฉะนั้นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วสำหรับปัญหาของมนุษย์ที่ไปไม่รอดที่จะแก้ไขอุปสรรคของสันติภาพไม่ได้ต่อมาพอเป็นตัวอย่างเพราะนั้นว่าได้ชี้เห็นหมดแล้วว่าปัญหาของเราท ที่เดือดร้อนนั่นคือความรักสังรักสายเพราะมันเกิดมาจากต้นเหตุโดยตรงคือการศึกษาที่จัดไปผิดจะมีปัญหาต่างๆอีกมากมายที่ออกมาจากการจัดการศึกษาผิดๆนั่นมาเป็นเครื่องกีดขวางแก่การแก้ไขทางศีลธรรมให้ถูกต้องการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วพอสอยุติไหว้จะเพียงนี้ขอโอกาสให้พระท่านได้สวดสาธยายบทพระธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้มีความมานะเข้มแข็งอดทนในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปอีก